Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. A revenit la microfonul emisiunii Părerea ta, domnul inginer Vasile Zrenghia. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, bine v-am găsit.
La finalul emisiunii trecute am căzut de acord că avem o restanță. Nu am reușit să discutăm despre gazon și am considerat că ar fi util pentru că vremea încă este bună pentru a înființa gazon sau pentru a efectua anumite lucrări de întreținere, de combatere a bolilor și așa mai departe. Și aș dori foarte mult să începem cu acest subiect, după care, desigur, dacă sunt ascultători care au alte probleme, pot suna, ne pot adresa întrebări, pot să vină cu orice întrebare legată de grădina de legume, de livadă sau de vie. Așadar, telefoanele vă stau la dispoziție 0265 200700, 0265 307777, iar pentru mesaje vă rog să notați 0755 044519. Domnule Zrenghia, înainte de orice discuție, cred că ar fi foarte util pentru cei care ne urmăresc să le spunem că există și o organizație în județul Mureș care poate să-i ajute pe fermieri, pe micii fermieri, să dobândească informații care să-i ajute în activitatea pe care o desfășoară, să obțină anumite certificate recunoscute și care sunt necesare în anumite dosare pe care, știu eu, le întocmesc, poate au nevoie de anumite aprobări și acele cursuri urmate la FIRE, că despre FIRE este vorba, o organizație care are 4 puncte, îmi spuneați dumneavoastră, la nivelul țării. FIRE, de fapt, este Fundația pentru Agricultură și Economie Regională.
Regională, da.
Despre ce cursuri este vorba?
De mulți ani, de 33 de ani, Fundația FIRE organizează pentru agricultorii din județele Mureș, Bistrița, Suceava, în principal cursuri de informare, adică pe teme pe care dânșii le au ca și problemă de dezbătut, se organizează grupe și la acele grupe merg specialiștii pe care îi găsește Fundația FIRE și le dezbat acele teme. E vorba de teme din cultura plantelor, din legumicultură, pomicultură, creșterea animalelor, construcții zootehnice. Unde se adună un grup mai mare, acolo mergem cu răspunsuri. În afară de aceste cursuri, FIRE a organizat și cursuri recunoscute, acreditate, care se finalizează prin acordarea unui certificat de calificare în meserii tot legate de agricultură în principal, zootehnist, lucrător în cultura plantelor, în legumicultură, în pomicultură, dar am făcut și cursuri de antreprenoriat, cursuri de îngrijit persoane vârstnice la domiciliu, finisor în construcții, cursuri de ajutor de bucătar, de administrator pensiune agroturistice.
Aceste cursuri le organizați din inițiativă proprie sau vin oamenii către dumneavoastră și vă propun să aduceți un lector și să organizați un curs?
Noi suntem acreditați, avem dreptul să facem aceste cursuri și atunci când, după ce facem publicitatea la început de toamnă-iarnă, cam acum se pot aduna mai ales oamenii din domeniul agricol, dacă se înscriu mai mult de 10-12 persoane pe un domeniu, atunci se pot organiza aceste cursuri. Dar trebuie să vină dânsii către noi, nu căutăm oameni, este o treabă benevolă, nu suntem obligați față de nimeni să desfășurăm aceste activități, însă crezul FIRE, de când s-a înființat, de acum 33 de ani, este acela că doar prin școală, prin instruire, putem să avansăm și putem să creștem nivelul de viață al oamenilor din mediul rural.
Mergeți către 10.000 de participanți, din câte înțeleg, către
această
cifră.
Da, avem un număr mare de participanți, mai mult de, știu eu, poate peste 9.000, care au participat în toți cei 30 de ani, deci nu este vorba de un an anual, avem întâlniri cu 250, 300, poate 400 de oameni. Dacă unii dintre aceștia participă la activități care se derulează în cadrul unor proiecte cu finanțare, fie de Uniunea Europeană, fie alte tipuri de finanțare, la care FIRE este cofinanțator și poate coordonează proiectul sau este participant pe lângă alte organizații.
Aveți și un site unde oamenii să-și culeagă informații, să citească despre ceea ce se întâmplă?
Da, pe site-ul FIRE, www.fire.ro, se pot găsi toate informațiile legate de activitățile noastre de formare profesională și informare, de asemenea și cele de creditare, pentru că FIRE-ul a înființat un IFN, o organizație financiară nebancară, prin care acordă credite între sumă minimă 500 de euro, să zicem, și 25.000 de euro, sumă maximă. Acestea sunt credite, se rambursează, credite luate în condiții bancare, doar că, sigur, se obțin mai ușor decât la o bancă. Accesul oamenilor este mai ușor. Obiectivul nostru principal este acela de a pregăti antreprenorii mici să devină bancabil. După 2-3 credite, cunosc ce înseamnă să ai obligații de rambursare și atunci de multe ori devenim noi prea mici pentru ei. Nu le mai ajung 25.000 de euro, au nevoie de sume mai mari și vor apela la una dintre băncile comerciale care pot să-i satisfacă.
În general vin oameni ca să-i ajutați tot din acest sector al agriculturii, da? Sau al agroturismului sau...
Este vorba de activități în mediul rural în principal. În Târgu Mureș, de exemplu, avem foarte puține credite acordate, dar în orășelele mai mici, unde se desfășoară activități de comerț cu produse alimentare, comerț cu semințe, comerț cu legume, fructe, de exemplu, procesare, activități de servicii pentru în mediul rural, spălătorii auto, de exemplu, avem finanțate, construcții, ateliere de reparații, tractoare, mașini agricole, tot ce se întâmplă în mediul rural este finanțat, mai puțin alcool, droguri, băuturi, țigări și alte lucruri interzise.
E foarte important să știe oamenii că dacă au nevoie de ajutor și vor să facă un pas înainte, chiar dacă sunt din mediul rural, nu trebuie să se descurajeze că vai, nu mă ajută nimeni. E varianta disponibilă.
Mai ușor decât banca, sigur că pot să obțină creditele în IFN, iar cu inima, cu mâna pe inimă pot spune că niciodată FIRE nu a păcălit pe cineva. Adică toate informațiile sunt la dispoziția omului. Tot ce este, ce are de plătit la un moment dat este foarte transparent. Omul când ia creditul știe că la final va rambursa o anumită sumă care nu se schimbă. Dobânda la creditele FIRE este dobândă fixă pe toată perioada.
E bine de știut. Revenind la subiectul pe care ni l-am propus astăzi, cel referitor la înființarea unui gazon sau la întreținerea gazonului, care sunt cele mai importante lucruri pe care le mai poate face cineva în această perioadă dacă vrea să se apuce de treabă? Gazonul e frumos, dar nu e simplu, după cum știu eu, pot să spun din experiență personală, nu e simplu.
Gazonul este o cultură foarte intensivă. Vedem pajiștea frumos pe câmp, pe o pantă, pe un deal, o pășune, arată extraordinar, primăvara verde cu multe flori. Ei, gândiți-vă că în gazon noi avem de 20-30 de ori mai multe plante pe metru pătrat. Aia înseamnă o activitate mult mai intensă, atât din punct de vedere al nutriției, al necesarului de apă, al predispoziției pentru boli. Și atunci noi acolo trebuie să intervenim. Dacă dorim să înființăm un gazon încă în luna septembrie, până în 10, poate până în 15 octombrie, depinde de evoluția vremii, se mai poate înființa un gazon. Ce este important este să asigurăm un strat de sol de cel puțin 15-20 cm, un sol fertil. Rădăcinile, marea lor majoritate, se vor dezvolta în această adâncime. Dacă am mișcat pământul, am pus umplutură, mai cu bolovani, mai cu betoane, mai cu materiale de construcții, iar peste ele venim cu un strat îngust de strat de sol fertil, nu va fi suficient pentru dezvoltarea plantelor și vor apărea pete, vor apărea zone, insule de culoare deschisă, vor dispărea plantele mai repede și atunci nu o să arate bine decât să ne bucurăm, mai mult ne va chinui. După ce am rezolvat această treabă, dacă am făcut o curățare din punct de vedere al combaterii burienilor, ce ar fi foarte util, este în regulă dacă nu semănăm și ne vom lupta cu burienile în perioada următoare. Există produse cu care putem, după răsărire, după ce au apărut burienile și cu frunză lată și cu frunză îngustă, să scăpăm de ele. Dar este mult mai bine să încercăm
acest lucru. Să începem cu erbicidare totală.
Erbicidare totală, odată, poate de două ori, după care să nu mai mobilizăm solul la adâncime mai mare de 4, 5, 6 centimetri ca să scoatem alte semințe la suprafață. Lăsăm, mobilizăm stratul superficial, apoi semănăm gazonul, aplicăm îngrășămintele, semănăm gazonul și ne putem bucura de oricum se va infesta. Pentru că semințele circulă cu păsările, cu oamenii, cu supraînsămânțarea, cu vântul și va fi nevoie de intervenții de curățare, dar nu ca și atunci când aducem un sol dintr-o grădină sau de pe malul Mureșului. Și asta e o greșeală foarte frecventă pe care fac oamenii, că aduc sol, vai de mine, e bun, e permeabil, este foarte nisipos. Aduc un sol nisipos, dar este plin de semințe de burieni și acele semințe nici măcar nu sunt din zona în care se află grădina, că ele vin, dacă e de pe Mureș, poate de la izvorul Mureșului încoace, toți sunt spălate de apele de ploaie. Și se adună la, știu eu ce, balastieră de unde putem noi să aducem. Deci trebuie grijă ce fel de pământ se aduce și curățat.
Este și o greșeală a celor din jurul meu. Am văzut și multă lume spune că mi-am adus nisip. Ăsta n-are semințe, că e nisip. De ce n-ar avea să nisipul semințe?
Are.
Că nu e un pământ, un strat. Mai sunt și alții care vor să cumpere și văd și pe rețelele de socializare, cumpăr pământ de suprafață, adică pământ odihnit, pământ bun, gras.
E normal, da, deci acel pământ, clar că fiind la suprafață, el este oxigenat, acolo este o microfloră extraordinar de bine dezvoltată, toate aceste microorganisme vor ajuta la crearea unui strat de sol sănătos. Dar în același timp vine și cu pericolul de a infesta cu semințe de mureană și depinde din ce zonă vin acest teren, acest pământ, acest sol.
Deci o erbicidare sau două și
două.
Apoi arătură,
o prelucrare superficială cu o motofreză, cu o freză, o greblare mai energică, după care fertilizat, incorporăm îngrășământul din nou și este foarte important că la înființare să incorporăm îngrășământ cu fosfor. Fosfor este elementul care e foarte important pentru dezvoltarea sistemului radicular. O plantă cu rădăcină puternică are capacitatea să exploreze un volum mare de sol și atunci va fi și plantele vor fi bine aprovizionate, vor fi alimentate nu numai cu fosfor, ci cu toate macro și microelementele de care planta are nevoie.
Apoi o mărunțire?
Apoi, mărunțire, da. Se seamănă la adâncime toamna, dacă semănăm. Încercăm să introducem sămânța la 1,52 cm, pentru că așa va fi protejat nodul de înfrățire la temperaturi care pot să survină puțin mai scăzute și mai bruște, nu e pregătită planta. Sau primăvara la 1,5 cm adâncime, deci nu adântare, dar nici nu rămân semințele deasupra.
Ideal ar fi să punem sămânța și să acoperim cu sol sau să încorporăm, să întoarcem cu o greblă semințele și să tasăm?
Sunt dispozitive pentru semănat, semănători de lărgimi mici care se pot lucra manual sau, dacă nu avem acest dispozitiv, cu grebla se poate încorpora. Încă un lucru foarte important legat de semănat, care n-aș vrea să-l uit, este acela și de fertilizat la fel. Împărțiți întotdeauna sămânța în două cantități egale și semănați din două direcții perpendicular una pe cealaltă.
Deci în cruce.
În cruce. Niciodată nu veți putea aplica manual cantități egale de sămânță dacă mergem într-o singură direcție. Nici dacă mergem în cruce nu va fi uniformă semănătura, dar șansa ca să se acopere mai bine terenul va fi mult mai mare, la fel cu îngrășămintele.
Se găsesc niște dispozitive, trebuie să spunem, de împrăștiere a semințelor. Eu, de exemplu, mi-am achiziționat o jucărie din asta și parcă e mai uniform așa. Deci
da.
Ajută mult decât cu mâna.
Sigur, sunt. Da, sunt semănători, da, care sunt tractate, acționate de la o rotiță, care se pot regla și normele de sămânță, se pot regla și normele de îngrășământ.
Deci cu aceeași jucărie, sigur, e ca un fel de tare cutie dreptunghiulară pe care o tragi ca pe un cărucior după, exact, tine. Nu e nu știu cât de scumpă și pentru eliberarea seminței, dar și pentru îngrășământ se poate utiliza.
Da, se poate și e mult mai uniform, într-adevăr, decât manual. Dacă de la înălțimea de 1,50-1,60 arunci sămânța, care e foarte ușoară, de graminee, de ierburi, în aer, mai și adie un pic vântul, ți-o duce unde vrea el. Deci foarte puțin va merge unde vrem noi să distribuim. Și atunci, de aceea am spus, fie că folosim acele dispozitive, fie mergem în cruce și avem șanse mai mari să ajungă sămânța peste tot. Și îngrășământul la fel.
Deci sămânța și acoperită, apoi acoperită, o tasare sau tasare un rulou. Ușoară, e important să avem și un rulou.
Un tăvălug, da, e important dacă l-avem. Dacă nu se poate, cu o scândură, tasa ușor, depinde de suprafață pe care o avem. Așteptăm să răsară, dacă solul e umed, dacă nu se umectează, și mai ales cei care înființează culturi în mai, iunie, poate în august, au încercat unii, că am întâlnit și asemenea situații. Acolo e important, până la înrădăcinarea plantelor, să se ude la 2 zile, la 3 zile. După care trebuie să ne oprim cu udările acestea dese, pentru că noi favorizăm, de fapt, îmbolnăvirea plantelor. Mediul acela umed și cu vapori de apă în atmosferă, cu teren umed, vor favoriza apariția bolilor la plantele pe care le cultivăm. Am înființat, a răsărit, dacă avem 8, 10, 12 centimetri, în toamna aceasta facem cosirea. Cosirea se face în toamnă la 4-5 centimetri. Am mai vorbit despre gazon cândva.
La gazonul, mă scuzați, la gazonul tânăr.
Da.
Că la gazonul matur lucrurile parcă
nu sunt diferite foarte mult. Vara, când e cald, lăsăm frunză mai lungă, tocmai ca să poată facă fotosinteză, să asigurăm o nutriție bună plantelor, că ele suferă oricum din cauza temperaturilor pe care le suportă în acea perioadă. Acoperă mai bine solul, evaporația va scădea, dar în perioada de iarnă putem coborî un pic înălțimea de tăiere. Cu cât planta este tăiată mai de jos, adică la 3 cm, 4 cm, depinde și de speciile care sunt în amestec, se poate tăia și la 2,5 cm, cu atât le forțăm să înfrățească mai mult și atunci apare gazonul acela des și frumos pe care ni-l dorim toți. Dacă lăsăm planta cu frunze mai înalte, ea asigură prin fotosinteză dezvoltarea tulpinii principale la un lăstar 2 și aceia se vor dezvolta în continuare.
Cum alegem sămânța de gazon pentru loc umbrit, pentru loc însorit, pentru teren umed, pentru un teren bine drenat, pentru un teren argilos? Există variante?
Da, există câteva variante, dar nu chiar atât de multe pe câte am vrea noi, adică gazonul, spuneam că este o cultură foarte intensivă, deci are nevoie de condiții bune. Dacă terenul este cu exces de umiditate, nu o să putem face un gazon ca să ne reziste, o să apară mușchi, o să apară mătase broaște, o să apară necazuri. Dacă terenul este argilos, nutriția va fi greu de realizat, pentru că în terenurile argiloase pH-ul este diferit de ceea ce vor plantele, fixarea elementelor nutritive este foarte puternică, rădăcinile nu vor fi în stare să absorbă apa, să absorbă minerale. Deci trebuie să avem un pământ fertil și un strat cel puțin de 15-20 cm bine aerat și fertil. Asta ar trebui să urmărim. După aceea, în funcție de zona din curte unde apare gazonul, câtă umbră avem pe suprafața pe care vrem să o înverzim, cât soare avem, atunci da, există gazon de soare, gazon de umbră, există și amestecuri care rezistă unele specii foarte bine la zonă mai umbrită, alte la zonă mai de soare, și un așa numit gazon universal. Dar e nevoie să facem și treaba asta, să alegem acel amestec de specii care se potrivește. E greu de exemplificat acum, pentru că sunt multe. Dar cei care vând în fitofarmacii ar trebui să știe treaba asta și să spună oamenilor.
Da, e foarte important ce ați menționat acum și vorbesc din proprie experiență. Atunci când m-am dus într-un magazin de bricolaj și mi-am ales singură sămânța de gazon, trebuie să spun că uneori am și greșit, pentru că acel gazon universal nu întotdeauna era potrivit pentru terenul meu, pentru expunerea la soare și așa mai departe. Dar într-un magazin de specialitate, într-un magazin cu produse fitosanitare, în general sunt specialiști care te sfătuiesc la modul concret acolo cum și ce e de făcut. Contează foarte mult și dacă terenul este în pantă sau nu, pentru că dacă e în pantă se drenează foarte repede sau oricum de acolo, nu neapărat drenajul, dar se scurge foarte repede apa. E important acolo să fie un gazon, o iarbă cu rădăcină mai adâncă decât pe un loc plat. Asta am învățat eu din greșelile mele. Pot să
da,
spun.
Există, este corect. Există specii, de exemplu festucarul arundinacea, care prin ameliorare a devenit o plantă, o specie foarte des utilizată în gazon, care până acum 10-15 ani nu se vorbea de ea, fiind foarte aspră, cu frunza lată, nu avea un aspect foarte plăcut. Ei, această plantă are o rădăcinare la 40-50 de centimetri. E sigur că va beneficia mult mai bine de apa care se infiltrează și de nutrienții care sunt în sol. De asemenea, trebuie reținut că dacă avem densitate bună în gazon, chiar dacă terenul e în pantă, sigur nu o pantă foarte mare, dar chiar și așa, apa este reținută, ea nu va face șuvoi să curgă și șanțuri să se scurgă înspre partea de jos a terenului. Deci el, gazonul se ajută și singur dacă are densitatea corespunzătoare.
Foarte pe scurt, pentru că suntem deja la ora 14:30, așa cum ne-am propus noi să procedăm astăzi, să discutăm despre gazon. Ce lucrări de întreținere facem dacă deja avem un gazon bine instalat? Nu vreau să spun că e plantat anul trecut sau că are 10 ani, dar lucrările de întreținere de toamnă obligatorii care ar fi, domnule Zerenghea?
Deci ar fi câteva lucrări care trebuie să ținem seama de ele neapărat. În primul rând, fertilizarea și pregătirea plantelor pentru perioada rece de iarnă, și asta se va face cu un îngrășământ special care presupune un adaos important de fosfor, tocmai pentru dezvoltarea sistemului radicular, mai puțin azot și mai puțin potasiu. Apoi, avem nevoie, dacă mai observăm că sunt frunze pătate, dacă avem pete galbene, pete maro, pustule pe frunze, putem face acum tratamente cu fungicide. Avem amistar, avem sextan, avem debuconazol, fungicide care se aplică și în cultura mare la cereale, la graminee. Putem combate burienile cu frunza lată. După cosit, lăsăm plantele să refacă 3-4 zile, să avem suprafață foliară de absorție, folosim dicopur top, cu care putem, sunt și alte erbicide, sigur, cu care putem combate burienile cu frunză lată, apoi putem folosi pentru mohor, pentru setaria, pentru alte burieni cu frunză îngustă, pir, foxtrotul, apare acum în perioada aceasta de răcoare, Poanua, deci este o bureană urâtă,
periculoasă,
pentru că inflorescența ei este foarte jos, chiar dacă avem roboți de cosit și robotul care cosește la 4 cm trece peste ea, deci apar inflorescențe la 2 cm de jumate și atunci se reface rezerva de sămânță. Pentru această bureană mai ușor combatem în perioada de iulie-august, când temperaturile sunt foarte ridicate, pentru că ea, având un stem radicular superficial la 5-7-10 cm, dacă lăsăm neudat gazonul puțin, câteva zile, 5-6 zile, sigur că va suferi, se va îngălbini un pic gazonul, dar ea va dispărea, că rădăcina ei va muri. Și atunci gazonul, după ce reluăm udările, își va reveni. Deci e o metodă...
Nu se înmulțește și prin sămânță?
Se înmulțește prin sămânță, dar dacă am cosit și plantele mor, sigur că reducem densitatea, reducem numărul de lăstar florifer care poate să-i producă dacă uscăm planta în primă, în vară.
Dar oricum lupta cu gazonul e continuă.
E continuă, dacă vrem gazon. Altceva ce mai trebuie să facem, trebuie să aerăm gazonul. Dacă am scarificat în primăvară, e suficient cu un dispozitiv care are cuie să introducem prin acel dispozitiv, să creăm orificii prin care oxigenul să ajungă la rădăcina plantelor. Dacă nu, putem face o scarificare și cu ocazia asta scoatem și resturile vegetale moarte din cultura de gazon. Mai trebuie să ne gândim și la arbuști. Foarte multă lume are probleme după ce s-a terminat cu buxusul, că aproape a dispărut datorită atacului sau din cauza atacului de omida buxusului. Acum apar problemele cu tuia și vreau să spun că tuia este o plantă care necesită un sol acid. Ori noi am adus solul din grădină, că am vrut să avem un sol bun, de fertil. Acela, în general, este neutru sau aproape de neutru. Tuia a trăit foarte bine 3, 4, 5 ani și acum deja nu mai poate. Atunci avem nevoie să refacem pH-ul solului acid, cel puțin la nivelul rădăcinii de tuia. Și asta se poate face prin îngrășăminte specifice care sunt pentru conifere, care au reacție acidă, sau și prin aplicare de rumeguș, de exemplu, pe toamna acum, la rădăcină, în jurul plantei, se aplică rumeguș, acela prin descompunere va elibera substanțe care au pH acid.
Sunt persoane care pun resturi de citrice, mărunțite, ajută sau e insuficient?
Este ca și când zicem că lămâia are vitamina C, dar de fapt are mai puțină decât ardeiul și decât ceapa, da? Că așa e acră.
Da.
Ajută, dar nu rezolvă problema. Deci nu se rezolvă decât cu concentrații mai mari de substanțe care să creeze pH-ul acela acid. Trebuie să știți că chiar dacă aceste conifere, tuia este o plantă permanent verde și la tuia frunzele odată la 4-5 ani îmbătrânesc și vor cădea, se vor schimba și începe dinspre interiorul coroanei și ele așa și crescut. De acolo au început să apară și de acolo dispar. Și atunci acelea doar se curăță și printr-o fertilizare corespunzătoare, printr-o udare corespunzătoare, pentru că udând zilnic tuia și cu doze mici de apă, că ea este lângă gazon, nu va ajunge apa la rădăcină. Sistemul radicular se orientează înspre suprafață și în iarnă apar probleme de lipsă de nutrienți, apar probleme de îngheț, poate, și de acolo apare suferința. Avem nevoie la tuia să udăm individual fiecare plantă cu cantități de 7-8-10 litri de apă odată la săptămână sau la două săptămâni în funcție de cum este vremea.
Am observat, de exemplu, la tuia pe care o am eu, că dacă îmi iau niște mănuși așa în mână și introduc mâinile în interiorul coroanei și scutur foarte bine toată acea uscătură, sigur, ea cade la nivelul solului, o curăț de acolo și e mai bine aerată tulpina, parcă îi merge mai bine.
Sigur că merge mai bine, iar pe acele rămurele vor apare din nou, pe o parte dintre ele care nu sunt uscate, vor apare la anul alte frunzulițe care vor fi verzi. Se va garnisi din nou dacă nu este bolnavă. Tu ea are și boli.
Apropo de asta, ce tratament să-i facem în această perioadă? Am văzut tuia cu câteva crengi uscate, sunt chiar plantații de tuia așa în linie pe care le-am văzut uscate de tot. Ce probleme sunt acolo și ce tratament?
Apar boli, ciupercile care atacă și aceste plante. Împotriva acestora putem folosi și trebuie să folosim substanțe care sunt pe bază de cupru. Deci se folosește șampu, se folosește zeamă bordoleză, se folosește cupferol sau alte produse care conțin cupru. Este foarte important și acum este unul dintre momentele favorabile pentru tratament, pentru că tot favorabil este și pentru dezvoltarea fungilor. Temperatură ziua cald, umiditate, noaptea nu-i foarte frig încă, dar au început să apară dăunători. Sunt afide, sunt păduchi sestoși care atacă, tuia, apar cicadele care de asemenea, și dacă avem acele semne că sunt dăunători, trebuie să folosim și insecticide, care sunt foarte multe și majoritatea au efect împotriva acestor dăunători.
Și nu mai avem restricțiile acelea că ce aplicăm, că o să consumăm ceva.
Nu consumăm, deci, dar deci, sigur.
Un tratament
trebuie grijă, după instrucțiunile, sunt chimicale,
după, da, sigur, da, da. După instrucțiunile care sunt menționate pe ambalaj și pe care trebuie să le respectăm, să fim responsabili, să nu uităm și ambalajele, să le reciclăm așa cum ar trebui. În mod normal, ele nu se aruncă în tomberon. Ce ar trebui să facem
predau,
cu ele?
Există un program național, SCAPA se numește, care cel puțin de două ori pe an sunt firme care au intrat în acest program, firmele mari, care sunt furnizorii de pesticide și ei au și obligația să colecteze aceste ambalaje de la fermier, de la micul agricultor, de la prin fitofarmacii.
Deci putem să le ducem și la fitofarmacie?
Dacă fitofarmacia are disponibilitatea să le preia, da, se pot duce, dar fitofarmacia în general, ea nu poate, n-are spații de colectare și acestea încă totuși sunt ambalaje toxice. Anunță fermierii cu care este în contact și este obligația fitofarmaciei să anunțe în perioada de 2-3 zile firma cutare colectează ambalajele și o eliberează o adeverință care apoi îți trebuie la APIA. Se întâmplă foarte des ca acum în perioada de iarnă, când APIA începe controlele, să apară nevoia de a elibera o adeverință. Există și firme specializate care pe tot parcursul anului, pentru mici producători care au 2-3 ambalaje, o plăsuță mică, care colectează aceste ambalaje contra unei sume destul de mici de bani.
Ar fi bine să fim responsabili, pentru că așa este normal. Dați-mi voie, domnule Zrenghea, să stăm de vorbă cu ascultătorii, pentru că înțeleg că sunt două doamne care așteaptă să intervină. Alo, bună ziua! Încercăm al doilea apel telefonic. Bună ziua! Nu ne aude niciuna dintre doamne. Bine, am să, în această pauză dați-mi voie să spun că avem un sponsor, ca de obicei, Dafcochim este alături de noi cu un voucher în valoare de 100 de lei. De pe strada Budiului, numărul 69, o să ridicați produsele fitosanitare pe care acest sponsor ni le oferă și astăzi. Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Nu știu dacă domnul invitatul dumneavoastră poate să-mi dea răspuns la întrebarea pe care o am eu. De exemplu, la vița de vie, când, după ce se culeg struguri, se face de-abia 15-16 ani de la mus. Și ăla trebuie completat cu zahăr și ai adus la 20-21 ca să fie vinul bun. Vreau să știu dacă zahărul ăsta se transformă în alcool sau dăunează sănătății, mai ales diabeticilor, atât la tuică cât și la struguri.
Da.
Mai aveți întrebări?
Nu.
Mulțumim.
Pentru o fermentație normală, mustul ar trebui să aibă cel puțin 18 grame de zahăr la litru. Acolo facem un vin de, să zicem, 9 grade și jumătate. Un calcul frumos este acela că din 17 grame de zahăr rezultă un grad de alcool în plus. Dacă aplicăm acest zahăr, îl dizolvăm în mus și îl punem în masa mare, îl adăugăm acolo, în perioada de imediat după recoltare, când facem mustul, avem șansa ca tot zahărul, deci pentru cele 2-3 grade de alcool de care avem nevoie noi, care nu sunt din natură, cel mult 200-300 de grame la 10 litri de must. Atunci fermentează, se transformă în alcool. La fel este și în țuică. Dacă mergem cantități foarte mari și am simțit și am auzit și aceste lucruri, concentrația mare de zahăr va omorî drojdiile, ele nu apucă să transforme zahăr în alcool și clar că rămâne zahăr în vin. Și va fi un vin dulce și sigur nerecomandat nimănui, nu numai diabeticilor.
Deci, zahărul este dăunător sănătății, mai ales în cantitate mare, iar diabetic clar trebuie să știe cât consumă. Ei trebuie să fie atenți și să-și măsoare nu numai glicemia, dar și cantitatea de amidon și glucide pe care le consumă. Avem câteva întrebări venite la redacție. Doamna Pop, dacă merii și perii nu au avut recolta anul acesta, mai trebuie să le fac stropire de toamnă? Dacă da, cu ce?
Este nevoie să întreținem plantele care, chiar dacă nu au produs în acest an, și sigur trebuie făcute tratamente, pentru că noi pregătim recolta de anul viitor. Ne producând în anul acesta, avem speranțe că un număr mai mare de muguri au diferențiat în muguri de roți, o vor diferenția și vom avea o recoltă bună. Ar fi păcat să o pierdem. Atunci, sfatul meu este ca imediat după începerea căderii frunzelor să facem un tratament cu substanțe pe bază de cupru. Sunt multe și nu contează foarte mult pe care le folosim, pentru a reduce rezerva de boli de pe frunze, după care urmează tratamentele de iarnă cu ulei horticol și insecticide, tocmai pentru a distruge larve, forme de rezistență, ouă, prin care rezistă dăunătorii în scoarța pomilor sau în muguri, urmând ca în primăvară să revenim cu un tratament, înainte de umflarea mugurilor, cu un tratament de asemenea cu cupru.
Cât de importantă este fertilizarea la pomi în această toamnă, domnule Zrenghea?
Este foarte, foarte importantă la toți pomii pe care avem, dar mai ales la pomii tineri. Este important ca atât cât este proiecția coroanei să aplicăm și îngrășăminte. Dacă sunt foarte în vârstă pomii și au o coroană mare, se poate aplica în șanțuri pe rândul de pom, pentru că rădăcina, sigur, nu se dezvoltă numai lângă trunchi, se dezvoltă și între cei două rânduri de pom, dacă avem mai mulți.
N-am avut săptămâna trecută timp să discutăm și despre dezinfectarea locului în care o să depozităm, de exemplu, fructele sau alte produse agricole. Vă rog să menționați cu ce și cum se face asta.
Da, în această perioadă foarte mulți proprietari de teren care au dat teren arendă primesc acea răsplată, arenda, care e important pentru dânsii, au animale, au de întreținut păsări, au de întreținut porci, și atunci se întâmplă adesea ca după introducerea lor în depozit, în hambare, să apară fluturi, să apară gărgărițe, să apară alte insecte, ploșnițe, care să le distrugă recolta. Este important ca în această perioadă să se facă dezinfecția și dezinsecția spațiilor pentru combaterea acestor dăunători de depozit. Dacă avem pivniță, sigur, se poate face cu var și este în regulă dacă văruim terenul, pereții pivniței, dar se mai poate face și prin gazare, cu sulf, prin arderea acelor batoane pe care noi le folosim și în dezinfecția vaselor pentru vinificație. Da.
Înainte de a depozita fructele sau legumele, trebuie să facem și acolo aceste tratamente?
În spațiile, în beciuri, este foarte, foarte sănătos să facem, pentru că și anul trecut am avut, de foarte multe ori uităm acolo morcovii care nu i-am consumat, se strică, uităm merele care ajung să se strice, să putrezească, și atunci e foarte bine să facem dezinfecție, iar împotriva insectelor, pentru pe lăzile în care punem cerealele, se poate folosi cobiolul sau se poate folosi actelicul, sunt două insecticide consacrate. Atenție doar la dozele în care se aplică acestea, e vorba de concentrații mari, ca să pătrundă și în lemn și la îmbinările dintre cele două scânduri care formează lada.
E un domn pe fir acum, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să-l întreb pe domnul inginer, am vița altoi și deja începe să coacă strugurii și au început să invadeze viespii. Cu ce am putea noi să-i combatem?
Da, viespile se combat destul de greu. Sunt produse, sunt niște spray-uri care sunt dedicate pentru combaterea viespilor. Cu insecticidele cu care combatem afidele, gândacul de Colorado și altul, nu prea reușim să facem acel lucru. Trebuie avut în vedere însă să atacăm fagurii unde sunt viespile, dacă îi găsim, că sunt pe la streșină, că sunt pe șpalier sau unde s-au instalat ele, pentru că urmează ca să recoltăm strugurii. Utilizând produse chimice, insecticide, avem obligația să respectăm timpii de pauză între momentul tratamentului și acel moment în care se face recoltarea și consumul. Deci, cu spray care emite un jet puternic, care poate să ajungă la 4-5 metri distanță, se pot combate aceste insecte.
Capcanele, domnule Zrenghea, nu ajută.
Spray unde l-am putea găsi? Spray
în fitofarmacii. Găsiți spray-uri anume pentru combaterea viespilor. Și da, capcanele, și capcanele lipicioase.
Lipicioase.
Cu adaus de zahăr, cu adaus de substanțe care să atragă, au efect, dar să știți că o viespe e mult mai puternică decât o afidă sau un alt dăunător și nu rămân lipite acolo, că se descurcă.
Dar dacă punem niște flacoane găurite cu o soluție dulce și în ea ceva insecticid, reușim să le atragem?
Atragem.
Eu astăzi am fost la cules de prune și de pere și m-am trezit că mă luptam cu viespea la toate aceste fructe.
Da, și aceasta este o metodă, da. Deci e vorba de soluții care să le atragă. Soluții cu zahăr, soluții care să aibă miros de fruct, soluții care să atragă mierea, atrage viespea foarte bine.
Atunci mai reducem numărul viespelor, dar chiar de tot, nu, lupta e inegală, n-avem cum să le combatem în totalitate. Mulțumesc, domnule Chirilă, și pentru acest apel. Altcineva spune că un inginer prezent în emisiune a spus că atunci când vrem să plantăm un pom trebuie să facem o groapă de 60 de centimetri pătrați. Nu este prea mult?
Întrebare. Nu este mult. Da, cred că se referă domnul la 60 pe 60 de centimetri,
da,
și atunci e mult mai mult decât 60 de centimetri pătrați. E nevoie de o asemenea groapă, pentru că dacă vrem să procedăm corect, atunci noi vom lua pământul de la suprafața solului până la primul rând de hârlez, de exemplu, un 30 de centimetri, îl vom așeza într-o parte a gropii, vom săpa în continuare până la adâncimea de 40-50 de centimetri, vom depozita pământul în partea cealaltă, urmând ca după plantare sau în timpul plantării să începem cu pământul fertil pe care să-l punem la rădăcină. Deci cu cât această groapă este mai largă, cu atât vom crea condiții mai bune pentru creșterea rădăcinilor, pentru că punem planta tânără, pomul respectiv, îl plantăm într-un teren care nu a fost lucrat la adâncimea aceea probabil niciodată sau foarte de multă vreme. Și atunci e bine ca și când facem o arătură adâncă de toamnă pentru sfeclă sau pentru alte plante cu rădăcină profundă, să facem și pentru pomi. Deci nu faceți rău dacă nu vă permiteți decât 40 de centimetri, nu e nici atunci o catastrofă, dar e mai bine 60 decât 40.
Alt mesaj, salcâmul MOV a crescut foarte mult, are acum un an, dacă se poate tăia din vârf în anul acesta, spune doamna Eva, deocamdată nu a înflorit, nu a avut flori.
Se poate tăia și îl provocăm prin această metodă să lăstărească, să creeze ramuri pe tulpina pe care s-a dezvoltat și atunci îi vom forma o coroană. Sigur că trebuie tăiat. Numai prin tăierea vârfului de creștere putem să menținem o anumită talie. Ce este important la acești arbuști care sunt decorativi, indiferent că sunt pentru gard viu, că sunt pentru, cum este salcâmul, pentru floare, este ca în anul în care am plantat să facem această tăiere. La fel ca și la pomii fructiferi. Eu am cumpărat un pom cu vargă, de exemplu, că e în anul 2 din școala de pom, sau cu un pic de coroană, cu 2-3 crenguțe, ori noi trebuie să-l aducem la înălțimea de 90 de centimetri, maxim un metru, că de acolo se pornească ramurile care vor forma scheletul. Dacă lăsăm acea vargă la un metru jumate, când ne place nouă că a fost frumoasă, sănătoasă, de acolo, din vârful ei, vor porni ramurile și nu o să mai ajungem să recoltăm
Trebuie să ne
fructele.
Cumpărăm o scară bună,
da.
Și lungă. Așa. Deci, înălțimea potrivită contează, 90-100 de centimetri la nuielușa pe care o plantăm. Și visăm să avem un pomișor de statură mică. Întreabă cineva dacă frunzele nucului pot să fie introduse în compost?
pot să fie introduse toate frunzele, sigur că nu vor fi introduse singure, acelea vor fi introduse și cu resturi de fructe și cu frunzele de la celelalte plante și cu rădăcini și atunci cea substanță care în mod normal este toxică, euglandina, nu va afecta dacă facem un compost normal la o grădină în care avem și nuc și măr și păr și facem tăieri de rodire, tăieri de întreținere a coroanelor. Se pot introduce.
Dar cât de periculos este să lăsăm frunza de nuc pe gazonul nostru, că tot am vorbit de gazon?
Dacă o lăsăm, va rămâne ea acolo și gazonul va dispărea, pentru că, în primul rând, nucul este unul dintre speciile care au cea mai deasă umbră, cea mai intensă. Și atunci gazonul, ierburile nu vor rezista la umbra nucului. Mai vine și frunza care mai eliberează acele substanțe care nu sunt foarte prietenoase cu ierburile și vor dispărea mai repede.
Întreabă cineva dacă rădăcina de tarhon se poate desface în mai multe părți acum, dacă se poate desface.
Se desface oricum, dacă arăm, dacă săpăm, tăiem rădăcina în două, în trei. Partea care rămâne mai sus, dacă are pe ea ochi, muguri care s-au dezvoltat în timpul creșterii rădăcinii, vor porni de acolo o plantă, iar cealaltă care a rămas în sol la 25-30 va ajunge la suprafață poate numai la anul, dar va fi o altă plantă de tarhon.
Multor persoane le teamă că pierd tarhonul dacă umblă la tufa respectivă, că există această, nu știu, acest mit. E un mit? Că dacă ai umblat, ai desfăcut tufa, te rămâi fără ea. Aud discuții de la oameni care spun așa, tarhon frumos am avut, dar când l-am desfăcut să mai dau la alții sau să răresc tufa, am rămas fără.
Depinde cât de mult s-a umblat la el și cât am scos din el. Deci dacă rămâne o parte din rădăcină la 15-20 cm, acela va reuși să regenereze.
Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile care ni le-ați oferit și astăzi, domnule inginer Vasile Zrenghia. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi. Sper că toate informațiile au fost de folos celor care ne-au urmărit. Eu vă mai aștept la Radio Târgu Mureș când aveți dumneavoastră timp și posibilitatea să veniți ca să-i ajutați pe oameni să aibă grădini mai bune, să obțină recolte mai sănătoase.
Mulțumesc și eu pentru atenție și să ne auzim cu bine.
Vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră vine doamna Sechei Ana Maria, șefa gărzii de mediu din județul Mureș. Sunt lucruri importante de discutat despre calitatea mediului și despre măsurile pe care le ia această instituție pentru ca lucrurile să funcționeze în condiții legale și în limite legale. Mulțumesc foarte mult, numai bine, prieteni, după amiază plăcută!